Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Nere parte ti ser.
Bai, lagunak, naiz eta asteburuan zeingu atalaren lankideek aste honetan kale egingo zutela esan, haiek bai, baina Bilbo Hiriak ez. Aste honetan ere, hainbat proposamenekin etorri gara, asteburuan bat pasatzeko asmoarekin. Hau, asteburuan zeingu da, entzungai FM86.0 honetan edo bilburia.eusgunean. Josu Zabala dugu teknikaletanetan, betiko moduan, eta kasu honetan mikrofona horrean, Mieltxo Monfort. Eta proposamenekin hasi baino lehen entzun dezagun Euskalmetek ze iragarri duen. Larun baterako ostarte politak. Egun sentiko behelainoen ondoren urdinguneak gailenduko dira eta eguzki tarte luzeak izango ditugu. Goizean goiz haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta gerora iparekialdetik finkatuz joango da eta temperaturak zertxobait galduko du. Eguneko temperatura altuenak aurreko egunetan baino koska pare bat beherago gelditu arren balio nahiko goxoetan mugituko dira. Arratsaldean zehar bero dei batzuk gara litezke eta aukera oso txikia bada ere. Ez dugu baztertzen, diote Euskalmetekoek, zaparrada izolaturen bat ustea. Igandean aldiz, haizeak hegoekialdetik joko du, bola gorrekin zenbait puntutan. Temperaturak gora egingo du eta hodeiak desagertzen joango dira. Beraz lagunak lerun bat arratsaldean anemenka euri txikia egin dezakela diosku Euskalmetek. Kontuan hartzekoa da, txanko bat egiterakoan. Aste burunetan errobi eta baztan errekak, baita iguzki mendia ere, bisitatuko ditugu Antxon Iturrizaren eskutik. Baztan eta errobi errekak, Nafarroa garaian bata eta berean bestea. Entzun dezagun Antxon Iturrizak zer proposatzen digun.
Kaixo, egun on mendizaleok. A ber, nora jungo garen asteburu honetan? Bueno, ba, a ber, nire proposamena hoxe izango da. Iguzki mendira. Iguzki mendirak dauka 844 metro, berez ez da oso altua. Eta nun dagon, ba, dago kokatuta Nafarroa behera eta Nafarroen artean. Oso leku politian. Horre, ez aplikatuko dizuet gutxo gara nora inguratu. Ba, inguratu, ba, Gipuzkoatik etorrita, Donibane Garaziko karretera hartu behar duzue, eta bertan Bidarraieko herria pasa behar da, eta Bidarraien karretera hori utzi, eta Bidarraieko zubia pasa, erroi ibaiaren gainetikan, eta, bueno, handikan abiatu karretera txiki batetik, Infernuko zubitik pasatzen dan, oso izen politia alde honetan, eta horre bat dihua erreka bat, baztan erreka deitzen dana. Zuek kotxeakin, oa indikan, jarraitu bide horretatik. Bide horretatik, eta jarraitu bukatu arte, eta bukatzen danean basorri bat, Arusia, Bezerria. Desente ibili behar gara, karreteratxo horretatikan. Eta handigen, kotxea pixka lehentxeago aparkatu, eta metropatxuk lehenago ere, baserri baino lehago, aurre aurkituko dugu gure gidaria, GR-10, handikan pasatzen baita, Bien, bueno, ba, hartuko dugu bideizka hori, kotxe hautzi, ondo aparkatuta, eta handigan abiatu. Senda bada, oso ondo markatuta, eta handigan 15 minutura, ikusiko duzue, geratu inbehar zarete horre, arteko zaindua, da, kobaz txiki bat, kobaz zulo txiki bat, eta barruen, estalagmita bat, estalagmita hori, kontu, sakratua baita, arte, urte askotan, izan da, sakratua inguruko guztientzat. Gaxotasunak zidenean, jarre pasa handikan zeukan ezetasuna gainean, paino bat, painulo bat, gaxoa dagoen lekua jarri, eta handikan ja sendatuta atzeratzen zinean. Bueno, ba horixe zan lehen egiten zuten ohitura. Bueno, baina gu, ba, hankak ondo ditugu momentuz, eta bagoaz jarraitu da. Jarraituz, beti balizamentua, jarreko balizamentua jarraitu, eta horrela eritxiko gera gaina batera. Gutxo gara beria ordu bete pasatxua izango dugu, eritxiko gera mehatzeko lepora. Han mehatzen ikusiko duzute gauza ikusgarri bat, baintzat ikusi behar dan bat, kronletz batzuk oso edarrak. Ba gaude alde batean eskubira, nabarmen, hartzamendiko tontorria, Artzamendiko tontarra garen bera nabaritzen da, zen badauka goian telebistako tramankulu eta edifizio bat handi batzuk, baina gu hori zaigu gustatzen eta gu ezkerrera jungo gara, beste aldera, eta antxe ikusiko dugu tontor bat gora jari joena, hori ise da iguzkin mendi. Eta oso bide erreza izango dugu, ba jarraitu muga, hain jerre hautzita, atentu, hormen lepotikan jerre hautzita, eta jarraitu mugarriak. Mugarriak, hortikan bait, pasatzen baita muga, eh? Eta jarraitu muga, eta 79. mugara iritsizterakoan tontorrean zaudete. Berez, zenba denbora emango gendun onaino? Ba, gutxi gora bera bi ordu. Plazerra handikan goilean, goitikan ikusteakoan, ze panorama idarra ikusteak bat, ikusten den. Beraz, ondo pasa, eta eguraldiekin zuarte ona izan.
Txango hori egin ondoren gozea gertu zaigu, jakina. Aitor Zabaleta sukaldariak dena den lagundu egingo digu. Gaurko proposamena arroza beltza. Honegin, benetan. Eta ez esan, orain ezin duzuela hau edo beste erosi. Onda puntatu, Aitorren errezeta eta datorren astean egin alduzue lasai-lasai. Honegin.
Ordua proposa gorik ez dago, oraintxe bertan sukaldeko ateak zabaltzeko eta gure txef partikularra agurtzeko. Aitor Zabaleta, kaixo egunon.
Baita zuri ere doltza.
Bueno, hortxe antzematen zaitugu Aitorre, kazuela artean, sutan jarrita gauzak, eskutrapua eskutan hartuta, lanerako prest. Bueno, Aitor, aste honetako errezetarekin. Hasiko gara, gaur bueno, nahiko berezia, ez da? Oso ohituta ez gaudena behintzat hemen gure egunerokoan horrelako zerbait prestatzera.
Egunero egiteko moko horrezta da.
Abai, eh?
Bai, simple, hau ere, bakarrik ez da gaula ohiturari egiteko jarteko baita jendeak oso gustoko dut, jatetxetan jartzen dutenean jendeak nahiko apreziatzen du, asko eskatzen dute. Baina ez da ohitura hondik egia esan etxe daiteko.
Ez, bueno, arroza bai. Arroza edo paella horrelakoak prestatzeko ohitura izan badugu. Bagian erresena eta sinpleena arroz txuria tomate apur batekin.
Hori da, izango da. Paella normala edo bai. Arroza kubat arrela da.
Bai, hori da.
Hoxe egiten dugu normalean, erresena eta sinpleena hori dira.
Eta azkarrena.
Hoxe egiten zaizkibu dago sinpleena.
Bai, bai. Baina badaude, arroza prestatzeko
modu gehiago
ere. Eta hoietako bat, gaur azaldu nahi diguzuna.
Horixe, arroz beltza.
Bueno, beltza. Zer dela eta? Nundi datorkio, izen hau edo prestatzeko modu hau ideiari badugu?
Hombre, izena hartzen duen itxura batik ez. Benetan, beltza geratzen delako arroza.
Beltza geratzen da,
Beltza geratzen delako. Bueno. eta jatorri ez da hit, batire paia, marisko paia egiten da, orduan pentsatzen deunen batean marisko paia egiten aizera, orduan txipiro ja, osepia botatzen zaioa, eta bueno, txipiro itinta ere bakarren batean botatzea okurritu guzitzaioan, ikusiko zuen kolori ditu herri ematen ziola arrozari, ezberdinak ez zentzela, ez zaporeare bastante ematen diola, eta zentzun, bueno. Horti pixkana gaziko zian lan zen, eta azkenean, ba, hausiatea zen.
Bai. Bueno, hasiera batean, ez dakit, alako itxura gogorra, edo ez dakit nola deskribatu, baino eman dezake ez da. Hor, beltz koloreko arroz hori ikustea, ez dakit nik guztien gusturako izango den oituago gaude tomatearekin eta ikusten, baina bai, beltza gogorra egin liteke hasiera batean.
Ez? Bai. Guztiz ezberdina, bai. Ikusten ez du, ba, golpean eta ez du, aibala, letxe, ba, inoiz ikusi ez duen arentzat, ba, oso guztiz ezberdina, baina, gero, jendea probatzen dunean, txoratzen gehatzen da.
Bai, eh? Bueno,
bai.
Askotan badakizu, batzuk, eta, bueno, nik ere aitortu behar dut, begiekin asko egiten dugu,
bai.
eta begiekin jateare, ez dela ona esaten dute, noski, begietara, ondo ematen baldin badizu, probatzera usartzen zara, begitara espaldi madu hain itxura ona izaten, kosta egiten da, eh? Niri behintzat, batzutan kosta egiten zait, horrelakoetan probatzea.
Gaurko argazki oso politia izango da ikusiko.
Bai, bueno, bai. A ber, ba.
Ez oikoa baino politia.
Zutaz, fiatzen gara, Aitor, beraz, hasi gaitezen, banan-bana, lehenik eta behin, ze osagai behar ditugu, hau prestatzeko.
Bueno, lehenik eta behin, arrozan, noski.
Bai.
Arroz borobila.
Aha.
Ba, ze zemaizu da. Zemaizu, zemaizu banik. Tazita txiki bat, pertsonako gutxi gora bera.
Hori da, kafetazatxo horietako bat, pertsonako bat,
bai.
Gutxi gora bera kalkulatu dira
ezak. Zorratu ingo zaigu, baina, bueno.
Bai.
Ala gauian jateko ere izango dugu.
Oso ondo. Ze gehiago?
Kipula bat. Sepia bat.
Bai.
Osoa, haundia. Tomatea. Lau bat kutsara da tomate beharko ditugu. Tomate, egindako tomatea.
Aprobetxatu benezake.
Edo txeko, bai, egindako tomatea egindako balin badaukagu, ba, hobe, guztu behiz nago.
Bai.
Eta ardo txuria. Basokara bat erdi, baso erdi bat, edo...
Oso, ondo.
Earki?
Bueno, osagaiak beraz, eskuartean, ikeragarri ditugu behar.
Ez?
Naiko simpleak?
Bai.
Eta, prozedura?
Bueno, osa egizio momen zizu eta aurretik.
Ah, bai.
Prozeduran zehar, bueno. Gero egin beharko dugulako arraiz alda bat edo arroz egotatzeko. Ordu noi, horrentzako ere eman ningu izut.
Bale.
Bueno, arraiz alda edo hori iteko.
Bai.
Fondo, santzaiona.
Ba,
beharko dugu kipula.
Bai.
Batxuritza. Obera katzazte, atogia askotan ez dut nimezera.
Bai.
Zanahoria. Porrue.
Bai.
Eta hoin segin nahiko izango.
Oso ondo. Honekin, bai. Salda egiteko.
Bai, gero baitare, arrai zeak ez zurrek.
Hori da. Zapore pixka bat emateko.
Bai. Batxar pixka tere bai. Ardo txuri pixka tere bai. Hori jaba gendu, baina.
Bai.
Tomate pixka bat ere bai. Piper mina. Eta ura. Eta gero, alioli aiteko ere, alioli bat egin marko deulako. Arrautza bat.
Bai.
Batxuri buru bat. Buru bat ez, ale bat. Buru bat gotatzen malima dugu.
Bai, gehiegi igual. Bixiegi geratuko da aliolia.
Ezan hor dugu pentsatu. Asko semar bota harriat ez. Bat, ba, ale bat.
Buru bat ez. Bara txuri ale bat, nahikoa.
Burua hundia daukaguk, eta gauta gazitezkio.
Lasa, Aitor. Bueno,
Eta oliba, baina girasol, oliba ez. Mayonesa egiteko hobea da, girasolak egitea zelaz izugarrizko zaporea ematen dio olibak.
Beraz, girasol oliba, batxuri ale bat, eta arrautzarekin.
Bai.
Aliolia egiteko.
Oli aliolia egiteko.
Bueno, azkenean beraz, ari gara, eh?
Bai.
Osagaiak pilatzen.
Oan ja trapue geren jartzeko munkea.
Eta martxan, guztia honekin, martxara, hasteko prest.
Hori da.
Beraz, lehenik eta behin, ze komeni zein? Lehenik eta behin,
hartu ardeu, kipula hori, horren duken tipula hori.
Bai.
Eta moztu. Ba, nizte oso pusketa txikik izan gabe. Mm-hmm. Ez da, gezu...
Bon. Arrauntetan. Bai. Herribideko puska
normala. Zaiatu txiki egite, minez obsesionatu. Mm-hmm. Behatza moztu gabe bilikintzat.
Bai, garrantzitsuena.
Eta ja, kipularen moztu daukeunen, eta sepia bera garbituta, eta baitaren moztuta daukeunen, pusketa txotan.
Bai.
Engo deu, jarri kipula, ondo potxatzen utzi, mm-hmm. ondo egiten utzi, ondo reo batu. Eta kipula inda daukeunen, sepia jarriko deu hor baitare.
Gain, batera?
Batera, bai. Mm-hmm. Kipula egin batea, lapiko baten.
Oso, ondo.
Ja, hori pixkate egiten utzi dezunen, da ja nahiko inda daunen. Ardotxuri pixka batako dugu, baso erdika hori. Mm-hmm. Eta lau kutsara tomate horik gehituko izkio baita. Eta hor utzi, pixkat, ba, egosi dedila, eta mm-hmm. onde dira pixkat, bere urre, bire ur hortan egosten.
Mm-hmm. Oso, no?
Ja, hori inda daunen.
Bai.
Arroza, botako dugu. Mm-hmm. Arroza, bueno, hor ja guztona gabera. Batzu guztatzen zaie, arroza egosten, egosi aurretik.
Bai.
Reogatzea. Mm-hmm. Beste atzau, desate dute ez ez. Zileneo, gura gotarra, eta gure irakiten daunez, zuzenen arroza gota erdela.
Bai.
Valentzianoek ala egiten dute.
Lehenengo ura eta gero arroza bota.
Bai, uste bai ez ditzen. Gurutze forma botatzen dute, kazularen aldearetik bestea eta
bai.
Ola, moitu eta geratzen den bezala ikutu gabe duzten dute Valentziarre. Uh-huh. Batzu esan dute guztu hartzen du larre bat ezkero. Hor ja guztuen arabera.
Bai, bai.
Aurrez nahi balen mozu, aurrez. Oso. Gero nahi balen mozu, gero. Bai. Dena den, hori, lehenengo bota arroza bestea eta bai. Gero likidoa edo alderantziz.
Mintzat, arroza egosten jarri behar dugula.
Hori da.
Batera edo bestera.
Egin dugun arrai ze horrekin, salda horrekin. Bukaren esplikatuko nolain, arrai salda.
Hori da. Beraz, aprobetxatuko dugu arrai salda hori, arroza bertan egosteko.
Hori da. Horrek bai emango bai dio zaporea. Ur horrek, arrai zaporea izan, ur horrek, izugarrizko zaporea emango dio arrozari. Azkenen, xurgatzen du likidua hori izango daita.
Noski, noski. Uh-huh. Ederki, ba?
Eta hori indaukagunean, bueno, marka izeneko gauza bat egiten da,
marka.
Nahi du nantzako, ba, bale. Oso interesgarri izan da.
Ja,
bi kutsa da pertsonako, gehitzeko aukera dago.
Uh-huh.
Marka zer da?
Bai.
Da, kipula pilat jartzen da, bai. Kasola baten, eiten, kipula dezente, eh?
Uh-huh.
Eta utzi ondo egiten, iaia pixka peatur egiten da. Ia karamelizat egiten da, eta tomate pixka gotaren zailo baita.
Uh-huh.
Eta hori trituratu egiten da. Eta gaitzen da pasta moduko bat. Oso okeretu aldin baina gomentzat. Eta hori botatentzia jo nahi izan ezkero bi kutsara da pertsonako.
Mm-hmm.
Eta izugarrizko guztu baten dio baita ere. Bai, truko txiki dezela.
Bai. Oso, no? Apuntatuta.
Earki.
Bueno.
Eta bueno, ja jarri degun likidori irakiten dagoenen arrozakin.
Bai.
Suabe, suabe. Ba, zaintze joan, zenbaitera ino likido berko dugun, bakigu beti ezela, ba, arroza doblea,
Ori.
Doble kantitate gota hartza jo.
Bai.
Eta zaintze joan bat, ba, ikusi, ba, gehiago beharko dugun,
uh-huh.
ni beti gomendatzen dut, ba, amar goiarak lautzea, eta zagota balin baizkiu
bai.
Zeanak, arrozanak, ba, zortzi gota beharko nizkiok
ura, edo likidoak asunetan salda.
Bai, ba, bota zazpi.
Zazpi.
Eta ja ikusten zunean uri pegabegatzen gala, jun probatzen, abez, zemuzta duna horroza,
uh-huh.
eta sortzigarren hori bidar balen badu bota.
Ah, bale. Beraz, pixkat itxaron, eta, bai. Eta bukara aldera xeago, erantzi, sortzigarren hori.
Ze, azkarra horiten balen bada, eta ez balen badu uru hori dana behar,
uh-huh.
ezin dugu kendu.
Ez, zaila, gero kentzea.
Oso, zaila.
Beraz, hobe, pixkat itxoin eta bukaerarako guztea behar baldin bada botatzeko.
Hori da.
Oso ondo baitor, beste gauza bat gehiago gaur ikasi duguna.
Hori da.
Bueno, beraz, arroza hortxe, jada prestatuta, utzi dugu?
Bai, hor, ura irakiten, guan izte bukatuta.
Bueno.
Hor, ja, gatza otar dugu eta txipinoi tintak.
Ah, bertara, bale.
Berta. Hor, egokin izaten da, bakizu, poltsa txikitan hori atortzen dian izoztuta txipinoi tintak.
Bai, 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 bai.
Horiek izoztu, izoztu ari jarri, eta ero poltsa hori emoztu eta pastia bezala bak, bota. Errezenata erosun hori
da. Beraz.
Eh?
Izoztuta beraz.
Bai, erosun hori eroso baitatik lan.
Uh-huh.
Bestela, likido hori oso tinta da azkenean eta asko zikintzen du.
Bai, bai.
Izoztuta da euki ezkero, zera, poltsatxiki hori iriki, eta lapiko da gota, eta asko zer oso bada. Pare bat poltsatxiki gota ezkero, nik uste nahi izango da. Ikusiko zu pixkanak azte kolore ematen dion, urdana beltz beltza gehatzen da, eta pixkanak arrozare bai.
Bai, ez da. Bai. Ilunegia.
Politia, berezia.
Bai, bai, berezia. Probatzeko behintzat, ikusteko merezi duena.
Hori da. Eta gero, ba hori, alioli pixkatekin jartzen da, eta ja jateko presko gaude. Nola adornatu? Bera, gaur nahi bali mazu beste modu bat ingo dugu. Artu flanera bat.
Bai.
Flanera hori arroz ez bete.
Aha.
Maiare platera hartu, bai. Ondo estutu, ondo prentsatu. Osten utzi nahi bali mazu.
Bai.
Eta gero, flanera hortan, pan, platera da atera.
Hori da, hori forma itxura poli-politian geratuko
da. Politian geratzen da, platean herrian, ero alioli ingurun jarri. Eta, ba, eta presentazio politxo bat zena geratu, eta gero perejil pixkat punta jartzen marin behar dugu, ba, koloreakin asmatezu, eta jendei lagundu begiakin jaten.
Hori da.
Eta hola politxak geratuko litzake.
Osondo, aitor gauzatxo bat, bueno, aliolia, aliolia ipatu duzu, ez duguna esplikatu...
Hori, guain, esan barregu, nola egin barregu.
Ah, bada, espada.
Guain, atzera, pauso, tengo dugu.
Hori da, hori da.
Arraiz aldar ez dugu, esan nola egin barregu.
Horregatik, horregatik, ja, bukarara nola joan zaren, ja, mai gainera ateratzera, ba, apentsatu dut...
Emozionatik ez da, ikustu, ja, usai hartzen hasten ezko.
Bai, usai aguk ere, mendigia sumatzen dugu, eta ordu honetan, jakingo bazenu tripazorriak nola hasi diren dantzan, ba...
Hori normala da, hori falta izatea peligrosua.
Hori da, hori da.
Tripazorrik egin.
Baina, bueno, hainbeste jankontu eta ja platera hortxe, ba, muturren aurrean jartzen baldin baduzu, ba, danok zuzenean guaz, platerera. Baina...
Hori nahi izaten tegu.
Hori da. Beraz, salda eta aliolia esplikatu behar ditugu. Hori da. Batita batean, nola egiten diren.
Bai da. Azidan esan ditugu barazkiutanak, ba, bai. Batxuriek ipulea zen hori eta porrue. Hoi denak, ba, moztu.
Bai.
Hau ahi ez dagozula oso pusketa txikita moztu barri, ba, mirepua esaten dena, pusketa nahiko handietan moztu.
Bai.
Lapiko baten jarri, xoa-xoa behiten, ba, olio pixkatekin.
Bai.
Eta ja, nahiko ondo rebotata daunen, ba, botar dugu arrai ez zurra hoek. Ja, hau, arrai ez zurra berdurak ina pixka rebotatu daunen baita.
Bai.
Ja, guri izugarri gustatzen zaiguna eta izugarrizko abilezia hartu du ningo dugu. Patxarra flambeatu, patxarrakin flambeatu.
Oso ondo.
Zara, kazo txikin hartu, berotu, zueman, eta gainetik bota. Hori ja, ikasetak gau ez.
Bai. Ja, menperatzen dugu.
Bai, ez? Ja, behi gitxetari ingo benuke.
Bueno, behi gitxeta ez dakitu hendik, baina... Baina asigara, pixkana.
Hori da. Bueno, ja, flambeatu deunen, ba, beste basoka ez di bat ardo txuri bota.
Bai.
Tomate pixkatere bai, pimentoia, o do pipermina,
bai.
Ba, litro bat ur edo bota,
Leitu.
Eta egosten utzi behar dugu, ba, gutxiura bera berreta 2 minutu.
Oso, no?
Egosten gara mitarten ikusiko dugu, izugarrizko zikin bila, aparra edo...
Bai, botatzen duela, bai.
Ba, hori espuma dela batekin kentzen joan.
Ah, ez da komeni horruztea.
Eh?
Ez da komeni horruztea.
Ez, azkenen zikina, zurretatik ateatzen den zikina, eta...
Beraz, kentzen jun, xoabe, eta...
Hori da.
Oso ondo.
Zuma da tegin gainetik edo, eta listo. Eta gero bukaera, ba, kolatu. Eta hori da, ba, esan degunean, likido gota hartzela, botako joguna...
Arroza egiteko, aprobetsatuko dugun likidoa, salda hori bera izango da.
Hori da.
Oso ondo. Eta ja, behin arroza eginda dagoenean, eta bukaerako... Ba, mairatze horretarako, gero beharko duguna, aliolia izango da.
Hori da.
Eta hau azken momentuan egin beharko da, ez da, Aitor?
Bai, eta nola, txian egin dagoa den kontu zili, ez utzi kanpoan hiru egun.
Hori da.
Zer eskutsu izan daitek azkenen arrotza gordinarekin indako zerbait bai da.
Hori da.
Ba, kiztu etxeko maionesak zeharazi izan ditazken, bera.
Bai, kontu ondiarekin eta... Eta aldela, ba, hortxe, zaindu eta...
Momentuan jan beharreko egin gutxi gura bera, eta ez egin amarreunetarako, ez egin gozu
berera egin. Ez
da berezi. Dara, etxan malin balzu, ba, astretean egin gozu operazio bikini.
Bai.
Guztia. Inez oso modu atxigin jan, beraz?
Bai.
Zaindu hori.
Hori da.
Ez eta benen bezala, hartuko dugu, ba, pote txiki bat, bertan arrautza gotako dugu.
Bai.
kipula batxuri buru bat, batxuri alde bate bai, burua. Gaur buru eralduta nabil, dutza.
Lasa, egugi hau ulertu dugu, Aitor.
Batxuri alde bota.
Batxuri alde bota, eta...
Eta...
Iba xoabe, xoabe.
Turmizakin edo trituradorakin, bai. Pixkanaka maten aziko geha. Eta bota, jungo geha pixkanaka, ba, txorrito txiki bat, bai. Botaz olioana. Gutxinaka, gutxinaka nazten jun. Esan dugu bezala, oli, girasolan olioa.
Hori da.
Kipulanak, oi, kipulana baiz.
Hori, oliba, olioa.
Oliba, olioak izuarezko zapore ematen dio.
Bai, beraz, suabe hausiago geldituko zaigu, eta girasol olioarekin hobe.
Eta hori, esan dagoa, txorrito txiki bat botatzen joan pixkenak.
Oh, sondon.
Eta hor, pixkenak ematen joan, da ikusiko zu nola gorputz hartzen dugu, azkenean, maionez ataitea bezala da, akarrik ipula botata.
Hori da, ez dauka alde
honetan. Ez dauka misterioik, ez dauka inungo misterioik. Eta horrekin, ba, nasiz gana arroza, eta...
Eta listo, gaurko platera prestatuta.
Eta gaurko platera prestatuta.
Bueno, itxura paregabe Aitorre.
Dudik gabe.
Nik uste, begietatik sartzeko moduko behintza bada.
Bai.
Beraz, ni ausartuko nintzateke probatzera.
Bueno, poste maiz.
Sardeska da bat botako diot, eta bueno, ba, oraintxe bertan aurrean izango banu osorik ere jango nuke. Aitor, badirudi arazoren bat dugula, eten egintzaigu, Aitor Zabaletarekin genuen harremana, baina tira, emetxe usteko moduan bagara, dagoeneko, errez eta oso osorik behintzat eman digulako, agian presa izango zuen, sukaldian auskalo zutan edo eltzeren bat utzita joango zen mutila, baina bueno, arroz beltza, nola egin behar dugun errez eta eman digu, beraz gaurko sukaldeko atala emetxe itxiko dugu, eta datorren ostiralean seguru osorik bueltan izango dugula mutila errezeta berri gehiago eskuartean dituela.
Ondo jan eta gero musika pixkat behar dugu. Gaur sei urte taldearen Profit kanta proposatu nahi dizuegu. Gogoratu, sei urte taldeak disko berria ba, laster aterako duela, ba, momentu honetan, egun hauetan ateratzen ari dela, Espalak izeneko hain zuzen. Sei urte taldea, 1987 urtean, berri zen sortutako musika taldea da. Taldearen osaketan hainbat aldaketa egon tagero, 2002 urtetik aurrera, taldea ba, Iñaki Elorza, gitarra, Julen Oarbe Askoa, basua, Ekain Elortza bateria eta Jokin Elortzak, gitarra eta hotsa lagunek osatzen dute. Egiten duten musikaren oinarria pop rocka bada ere ez diote muzin egiten gauzaz berdinak egiteari eta hainbat estilotako abestiak aurki daitezke beraien diskoetan pop rock, power pop, indie rock eta bar. Lehengo urteetan maketa bi kaleratuta gero, orain eta non, Euskadi Gaztea irratiaren mabigarren maketa lehiaketa irabazi zuten 2002 hain zuzen, eta horrek beraien ibilbideari bultzada nabarmena eman eta diskoa kaleratzen hasteko aukera eman ziren. Horrengo sei disko kaleratu dituzte, Bapatean 2002, Ekiozu 2004, Jauzia 2006, Plateruena zuzenean 2007, Lau 2009 eta Atlantida 2012. Eta dagoeneko Espalak izeneko azken diska hori Spotifymen duzue entzungai. Gainera esan behar sei urte taldea kontzertu gari eman dituela urte hauetan zehar. Sei urte taldea Espalak disko berria eta Profit kanta entzungai Bilburi irratian. Bilburia.eus gunean edo FM 96.0 honetan. errepide bat, eta kotxe bat errepidean. Lerro zuzena han. Lerro zuzena berriketarako, isiltasunerako, zolamenerako. Lerro zuzena eta amaiezina. Lerro zuzena eta bapatean makurra. Lerro zuzena iparralderantz. Errepidea bazterrak. Errepidea eta seinaleak, autopisten mamuak, marra jarraituak eta etenak, gasolindegiak, plast, haizetekoaren kontra zomorroak. Odola izerdia eta malkoak. Aurrera, aurrera beti. Restop. Restaurante El Figón. Travel Club. Club La Bohème. Peaje. Tol. Go on. Go on. Errepidea eta bidaia. Asfaltozko metafora. Autoezagutza. Penitentzia, deserria. Basamortuan zehar egindako ibilbidea. Itaka. Literaturaren historian tradizio paroa duen generoa. Ze uste zenuen ba. Gauza hauek fundamentuz egiten dira. Aurreko literaturaren errebisio batez. Status questionis. Don Quixote, errepideak asfaltozkoak ez ziren garaikoa. The Road, asfaltozko errepideek dagoeneko ezertarako balio ez duten apokalipsiaren osteko garaian. Edo bestela, erdibidean, On the Road, klasiko bat. Edo Zumiñaren mahatsak, beste klasiko bat. Eta ez ahaztu Lolita. Zer esan Lolitaz? Lolita. Irakurri duguna izan ere Katixa Agirraren Atertu itxaron arte liburuaren lehengo orrialdia da. Ba, Katixa Agirrek atera berri du Atertu arte itxaron liburua Elkar argitaratzearekin. 256 orrialde ditu horrek eta salneurria 18 bakoitz 75 eurokoa da. Road movie antzeko bat Euskal Herrian barrena. Uliak bere sorterria erakutsi nahi dio bikotekideari eta ibilbide lasai bat prestatzen dute udan zehar bigarren mailako errepidetan. Gustaboren BMW berrian eta dena ez da horren lasai ordea. Uliak badu aitortu gabeko sekreturik eta bidean topaturiko ezagunen batek ekaitza iragartzen du bikotaren harmonian, zeruko laino beltzen antzera. Trebesi handi erakusten du Katixa Agirrek bere lehenengo eleberri honetako ari mataza desberdinak josten. 1976ko martxoko Gasteizko borrokak agertuko dira batean, Benjamin Britten kompositori ingelesa beste batean. Pertsonaiek Lekeitioko hondartzak, Arabako bailarak, Bilboko kokteleriak edo Baztango baserriak bizitatu ala, Dotorez Iaz konbidatuko ditu egileak solasariak eta hainbat gaiari buruzko goeta finak. Goratu, Katixa Agirre Gasteizen jaiozela, 1981 urtean. Ikus-entzunezkoetan doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da egun. Aur literaturako zenbait kontakizunez gain, helduentzat bi ipuin liburu kaleratu ditu orain arte. Sua falta zaigu 2007an eta Habitat 2009an. Eta oraintxe duela aste gutxi, hain zuzen Atertu arte itxaron eleberria atera du Katixa Agirrek. Bestelako proposamenak ere baditugu, batzuk gainera, pixka bat arraro diren egun eta hauetarako, kontuan hartuta batzuk oporretan daudela, beste batzuk ez, eta bar. Eta proposamenekin hasteko Bilbon hasiko gara, Irala auzoan. Ostiralarun bat eta igandean, Iralako 6. erdiaroko azoka izango dugu. Xehetasunak, bertako Juan Mari Zulaikak ekarriko dizkigu.
Kaixo, ba nahi dizuet eman berri albistea Irala barrien ospatzera goaz 6. erdiaroko azoka. Behar bada Bilbon edo Bizkaian denik ba erdiaroko azokarik handienetakoa. 6. aldia, 6. urtez ospatuko degula. Da hau Iralabarri eta Torre Urizarko auzol elkartek eratuta datorkigu. Profesional historia nafartar taldearen laguntzarekin, teknikaldetik. Aurten espero dugu, ba, 60.000 bat bisitari izango ditugula, aurrekotan izan ditugun kopuruak ikusita. Oseak, nahiko garrantzizko azoka dugu. Bertan, 63 artisau izango dira. Bere eskulanakin, ba, larruzko lana, eskulanak, forja, eta hainbeste talla, eta egin mila gauza eskulan. Eta dendape, danetarikoak, euskal produktu denekin, ba, gazta, estia, beste betera, danetago, este beteak eta bat. Txosna eta jantokiak ere bai, ba, egun pasao, pasatzera datorren entzat. Da, ikuskizunak, galanki, ikuskizunak eta animazioa, ba, izango dira dantzarinak, dantza eginaz, malabaristak, beren jokuakin, borroka itxurak ebai, kristau eta moruen arteko guda burrukarekin, eta dena garai, erdiaroko garaiko jantzilekin. Da bizitaria be asko etortzen dira lan jantzita, morroztuta, batez ere umeak eta adinekoak ere bai. Esan beharrik ez, aurrentzako zea ikuskizun aproposa izango dala. Da, hau izango dira, azte buru honetan, 10 hasi eta 11 da 12, batez ere, larun bata eta domekan, 11 eta 12, azte buru honetan. Nun, ba, eskurtzeko parkia, eskurtzeko parke eder hori, badakizue, daola, Iralabarriko auzoaren gainak aldetik, Errekalde eta Iralan erdiko parkea da duzue hori, parke oso ederra. Eta komidatzen zaituztegu, zatoztela, egun eder bat pasatzera. Da, eskeskatu hainbeste eguraldiagatik, zeratik, ja, Iralabarriko freilei eskaini dizkiegu dozena bi arrautza, San Antonio, ba, reserva dezaigun, egun eder bat, eta horren esperuan gaude. Zatu zeba eta ongi etorria denoz. Agur.
Beste proposamen bat Bilbon ere, eta larun baterako. Dakizuenez, aste honetan hiru urte dira Iñigo Cabacas gaztea ertzantza jaurtikitako pilota batek hil zuenetik. Ba, larun bat honetan eta Iñigo Herriek hemenak antolatuta ekitaldi batzuk egingo dituzte Bilboko Maria Azpia de Haro kalean, Iñigo larri zaurituta erori zen lekuan hain zuzen. Arratsaldeko 6etan hasiko dira txalapartarekin. Gero, Iñigoren lagun batek eta gurasoek bi idazki irakurriko dituzte. Tartean, Arkaitz Estibaliz bertsolaria arituko da. Gero, musika saio labur bat izango da, Jare taldearekin. Eta bukatzeko, 1985 pusika askatuko dituzte. Gogoratzeko, 3 urte, beraz, 1985 egun pasadirela, egia eta justizia lortu gabe. Gehiago ere badugu Aulestin egun hauetan 10. Arte drama topaketak ari dira egiten, eta bertan besteak beste hainbat antzeslan ikusgai. Larun bat honetan, Aulestiko frontean gaueko 10:00 Arrastoak antzeslana izango da, Desabu Pampin laborategiarekin. Entzun dezagun, Agus Pérez kritikariak aurtengo arte dramaren inguruan esandakoa.
Eta azkena, ja, gora doa kalitatea ikusten dugun, ikusiko dugunez, azkenerako utzi dute arrastoak. Bueno, arrastoak da zera Deja Vu Bambin laborategiaren azken lana. Orain eskuratu berri du Donostia Antzerkizaria. Eta nola esan, ba, benetan da lan zoragarria. Antzesleak hor dira Urko Redondo, Miren Alkala, Inigo Aranbarri eta Ainara Gurrutxaga. Musika da Ander Fernandezek egina, eta testuak dira Oier Gillanenak. Beraz, en fin, nola esan, izen handi asko elkartu dira horren inguruan, da bendan lan zoragarria, oso metaforika, oso poetikoa, antzesten bikainak. Eta, bueno, bakarrik esatean zera Donostia Antzerkizaria irabazi duela, horrek asko esaten du. Eta beraz, nik baten batek oraindik ikusi ez badu, ze izaten ari da arrakastan dia, eta emanaldi pilo bat Euskal Herri osoan zehar, ba, oraindik dauka aukera ikusteko edo berri ikusteko apriaren 11an Aurrestiko jardunaldian.
Bukatzeko ezin ahaztu Maskaradak. Igande honetan, apirilaren 12an, Okin, Zoitako auzo horretan, denboraldi honetako aurre azkena izango da. Azkena, datorren asteko larun batean, apirilaren 18an, izango da Idauze Mendin, Zuberoan, jakina. Agendaren mementua heldu da. Larun bateko kontuekin hasteko esan, gaueko 10etan eta Bilboko Kafe Antzokian kontzertu izango dela The J-Hawks taldearekin. Larun batean ere, arratsaldeko 6etan Bilboko Maria de Aro kalean Iñigo Cabacas hasi urte hiltzenetik ekitaldia. Iñigo Cabacas herrikimenak antolatuta. Larun bat eta igandean Iralan, seigarren Erdiaroko azoka. Durangoko Plateruenan Belako eta Unclos taldeen kontzertua. Mungian aldiz Itziarren Semeak Ezustean eta Zirkinik Best taldeak. Gernikako Iparragirren gaueko behatzitarietan Joseba Bildenuar Gang eta Mikel Uraken. Larun batean ere Getxoko Txorimalo gaztetxean eguerdiko ordu bitardietan Txorimalo gaztetxearen 9. urterna dela eta Bertso Baskaria, Igor Elortza, Etxaun Lekue eta Jon Euria albizurekin. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko Aulestiko frontoian gaueko 10etan Arrastoak Deja Vu Bambin laborategiaren eskutik 10. arterama topaketen barruan. Igandean esaterako Gorrizen loreak eta landareak azoka. Eta bukatzeko igandean ere Barakaldo Antzokian arratsaldeko 7etan Pankreas tartean teatroren eskutik. Beno legunak, agurtzeko unea heldu zaigu. Gaur, badakizuenez, talde ofizialak kale egin du, baina lasai, datorren astean izango dira zuokin. Bien bitartean, gure proposamenak zuen gustokoak izan direlakoan, ondo pasa, Josu Zabala eta Miguel Txomoporten partez. Asteburuan zein gogu, ba, zehose, badakigu. Agur lagunak.